Γεννήθηκα σε μια αγροτική περιοχή της Εύβοιας. Παρ' όλα αυτά, από μικρή ζώντας εκεί στο χωριό μου, είχα έτσι πολύ διάθεση να γνωρίσω τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα θυμάμαι έτσι παιδικά βιβλία που μου είχαν χαρίσει με εικόνες από διάφορα μέρη του κόσμου, που περιγράφαν για παράδειγμα τα ζώα που ζουν στο Περού, άλλα πράγματα από άλλες χώρες. Και μου έκαναν πολύ εντύπωση και σκεφτόμουν έτσι από μικρή ότι θα ήθελα να πάω και να τα γνωρίσω, και νομίζω τελικά αυτά τα πράγματα επηρεάζουν πολύ. Έφυγα με τον τρόπο που φεύγουν τα περισσότερα παιδιά για σπουδές, στη Θεσσαλονίκη στην αρχή, όπου έζησα 7 χρόνια. Γνώρισα έναν άλλο τρόπο ζωής, τον τρόπο ζωής στην πόλη. Και επίσης εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη άρχισα να δουλεύω κιόλας, με αρκετά κακές συνθήκες θα έλεγα. Σε συνθήκες έτσι εργασιακής επισφάλειας, έπρεπε να κάνω 2 δουλειές, μια το πρωί, μια το βράδυ, παρόλο που είχα ήδη ένα πτυχίο έτσι πανεπιστημιακό. Πήγα στους γονείς μου λοιπόν και τους λέω: ωραία, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να πάω στην Αγγλία να κάνω ένα μεταπτυχιακό πάνω σε αυτό που είχα ασχοληθεί, στα οικονομικά, για να έχω μάλλον καλύτερες δυνατότητες έτσι εργασιακής απορρόφησης. Και οι γονείς μου είπαν: δεν γίνεται, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Απογοητεύτηκα, παραιτήθηκα, πήρα τα τελευταία χρήματα που είχα και αποφάσισα να πάω με πλοίο στην Ισπανία για να δω κάτι φίλες μου που ζούσαν στη Βαρκελόνη. Βρήκα τις φίλες μου, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, κοινωνούσαμε καλά, ζούσαμε όμορφα στο σπίτι και δεν με αφήνανε να φύγω στην ουσία. Δηλαδή, ήμασταν στο έλα, κάτσε λίγο ακόμη και κάτσε λίγο ακόμη και κάτσε λίγο ακόμη. Μέχρι που μία άλλη φίλη Ελληνίδα που δούλευε τότε σε ένα εστιατόριο μου είπε ότι ήθελε να φύγει και ότι ψάχναν άμεσα έναν άνθρωπο να την αντικαταστήσει. Δούλευε στη λάτζα του καταστήματος και μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, πήγαινε εσύ. Και εγώ της λέω: μα εγώ να κάνω τι τώρα εκεί, αφού εγώ θα φύγω, θα γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει: πήγαινε ρε παιδί μου, έτσι το για μια εβδομάδα. Βρέθηκα στη Βαρκελόνη με παρέα, σπίτι και δουλειά. Είχα τις φίλες μου, είχα αυτή τη δουλειά, η οποία τελικά ήταν σε εκείνη την περίοδο η καλύτερη δουλειά που μπορούσα να έχω, γιατί απλά έπλανα τα πιάτα και τα τακτοποιούσα και σκεφτόμουν ό,τι ήθελα. Και κάπως τακτοποιούσα και καθάριζα και το εσωτερικό μου μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά ότι θα έπρεπε να σπουδάσω κάτι άλλο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζω από μικρή. Γυρνώντας τις νύχτες από το εστιατόριο που δούλευα, καθόμουν και διάβαζα ισπανικά από ένα βιβλίο για εκμάθηση ισπανικών χωρίς δάσκαλο και σχεδίαζα μέχρι να κουραστώ και να πέσω για ύπνο. Το πέτυχα, έδωσα εξετάσεις, άρχισα να φοιτώ στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρκελόνης. Αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω άλλο ένα ταξίδι μέσω των σπουδών και έκανα αίτηση για Εράσμους. Έκανα μία αίτηση για τη Λατινική Αμερική και με κριτήριο το ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, έτσι όπως τα είχα ψάξει εγώ τότε στο ίντερνετ, έβαλα πρώτα το Μεξικό και χωρίς να ξέρω τίποτα στην ουσία για το Μεξικό, μπήκα στο αεροπλάνο και προσγειώθηκα. Στο πανεπιστήμιο η αντιμετώπιση από τους άλλους συμμαθητές και γενικά από τους ανθρώπους στο Μεξικό για μένα ήταν σοκαριστική ως ένα βαθμό, γιατί εγώ έφτασα μιλώντας ισπανικά με προφορά Ισπανίας, αφού εκεί τα είχα μάθει, και οι μισοί άνθρωποι που με γνώριζαν μου λέγανε: είσαι από την Ισπανία, είσαι μία από αυτούς τους κατακτητές. Οι άλλοι μισοί που με γνωρίζανε, ακούγοντας αυτή την ισπανική προφορά, μου λέγανε: α, είσαι από την Ισπανία, από τη μαμά πατρίδα. Υπάρχει ένας φοβερός έτσι εσωτερικός ρατσισμός στο Μεξικό. Οι μισοί άνθρωποι υποτιμούν τους άλλους μισούς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλύτεροι επειδή είναι από μεικτές οικογένειες ή ότι κατάγονται από την Ισπανία ή τέλος πάντων θέλουν να είναι σαν τις δυτικές κοινωνίες, σαν την Ισπανία ή την Αμερική. Και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι όχι, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε γηγενείς, είμαστε αυτό που είμαστε και δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους Αμερικάνους ούτε να γίνουμε σαν τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, εγώ βίωνα έναν τύπο αντεστραμμένου ρατσισμού, θα έλεγα. Πολύ γρήγορα, πάνω στην εβδομάδα, η κοπέλα με την οποία συγκατοικούσαμε γνώρισε ένα φίλο της, έναν άνθρωπο πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ευγενικό, που κέρδισε την εμπιστοσύνη μου αμέσως. Την αρχή μου φαινόταν και περίεργο, γιατί σκεφτόμουν ότι εγώ δεν θέλω να δεσμευτώ με κάποιον ακόμη, δεν έφτασε εδώ πέρα, θέλω να δω τη χώρα, όλο αυτό το μέρος. Ο σύντροφός μου, ο Ντιέγο, εκείνος στην ουσία τελικά ήταν το ταξίδι, άρχισε να μου εξηγεί και να μου δείχνει τι είναι το Μεξικό. Εκείνος με πήρε από το χέρι, μου έδειξε τα μέρη, μου εξήγησε την ιστορία, πώς είναι διαστρωματωμένη η κοινωνία. Γνώρισα τους φίλους του, την οικογένειά του, άρχισα δηλαδή και εγώ έτσι να κοινωνικοποιούμε περισσότερο. Και αποφάσισα κιόλας να κάνω και ταξίδια σε άλλες περιοχές του Μεξικού. Κάποια τα κάναμε μαζί με τον Diego και κάποια τα έκανα και μόνη μου. Ήθελα να δω δηλαδή και τη φύση, τη ζούγκλα, την έρημο, άσπρες παραλίες από κοράλια, τριμμένα, υπέροχη βλάστηση, οι όμορφοι άνθρωποι. Είδα πρώτη φορά μαϊμούδες, μάλιστα δεν τις είδα, τις άκουσα τη νύχτα να ουρλιάζουν στα δέντρα. Για μένα ήταν εντελώς μαγική εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι το παιδικό μου όνειρο να δω άλλες πλευρές του κόσμου είχε εκπληρωθεί. Εγώ έμεινα ένα χρόνο ολόκληρο εκεί πέρα, ημερολογιακό χρόνο. Έζησα και τις γιορτές τους. Η πιο σημαντική τους γιορτή είναι η μέρα των νεκρών. Το γιορτάζουν πιο πολύ από τα Χριστούγεννα και από το Πάσχα. Η γιορτή είναι παντού. Δεν γίνεται να μην σε συναντήσει εκείνη. Το πρώτο που με εντυπωσίασε, ότι στείνανε αγάλματα από χαρτοπολτό που απεικονίζουν σκηνές καθημερινότητας, σκελετή, καλαβέρας που λένε. Είχε για παράδειγμα, τώρα θυμάμαι μία μακέτα που είναι η τάξη με τους μαθητές και την δασκάλα και είναι όλοι οι σκελετοί. Προσπαθούν να θυμηθούν και να πούν. Μια μέρα θα είμαστε νεκροί, αλλά σήμερα θα γιορτάσουμε και για εμάς που είμαστε εδώ, αλλά και για τους άλλους που είναι νεκροί. Παραδοσιακά δηλαδή η γιορτή γίνεται στο νεκροταφείο, όπου πηγαίνουν, καθαρίζουν τα μνήματα. Σε μία περιοχή ακόμα το κάνουν αυτό, βγάζουν και τα κόκαλα και τα πλένουν. Στις πλατείες είχαν ολόκληρες πυραμίδες τεράστιες από φρούτα και λουλούδια, που ήταν αφιερωμένα στις ψυχές. Μυρίζει όλη η πόλη εκείνη τη μέρα καταπληκτικά. Και το βράδυ στο σπίτι, αυτό που κάνουν εκείνες τις μέρες είναι ότι φτιάχνουν ένα μικρό αλτάρ, σαν εικονοστάση θα λέγαμε, αλλά εκεί δεν βάζουν εικόνες Αγίων, βάζουν τις φωτογραφίες των ανθρώπων που έχουν φύγει. Και ξενυχτάνε όλο το βράδυ οι συγγενείς, βάζουν δίπλα το φαγητό που του άρεσε και το ζεσταίνουν κιόλας. Όλο το βράδυ το φαγητό έμπαινε και έβγαινε στο φούρνο μικροκυμάτων για να είναι ζεστό, όλη τη νύχτα. Η ιδέα είναι ότι οι ψυχές εκείνο το βράδυ είναι τριγύρω μας και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να κάνουμε παρέα. Κανείς δεν κλαίει, κανείς δεν στεναχωριέται, αλλά κανείς δεν διασκεδάζει κιόλας. Δηλαδή είναι μια τελετή αυτό το πράγμα. Δεν είναι πανηγύρι. Ο θάνατος είναι ένα μεγάλο θέμα που στην Ευρώπη το διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο. Εκείνοι προσπαθούν να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους και νομίζω είναι και ένα κομμάτι του πρέπει να είμαστε χαρούμενοι τώρα γιατί κάποια μέρα δεν θα είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να χάσουμε και την μνήμη και την αγάπη που έχουμε προς τους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Αλλά πρέπει να χαρούμε τη ζωή μας και να μην βγάλουμε το θάνατο εντελώς έξω από αυτή. Πέρασα όμορφα, θα έλεγα, αυτό το χρόνο. Είχα στο νου μου ότι γύρω μου υπάρχει πάρα πολύ βία, την οποία όμως εγώ δεν την έβλεπα, έτσι ξεκάθαρα. Έβλεπα κρεμασμένες εφημερίδες που δεν τις αγόραζα ποτέ. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα έτσι γιατί ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν ο μαζικός τάφος, νομίζω 170 ατόμων, τα οποία βρέθηκαν σφαγιασμένα και μέσα σε ένα χαντάκι, ας πούμε, και μάλιστα αυτό το βρήκανε επειδή υπήρξε κάποιος επιζώντας από εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο έτσι σοκ για μένα, γιατί λέω, όχ, πού έχω έρθει, τι είναι αυτό. Ο σύντροφός μου, ο Diego, μου εξηγούσε ποια ήταν η πολιτική κατάσταση του Μεξικού εκείνη την περίοδο και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά ταραγμένη, δεν είχα πάει σε μια ήρεμη περίοδο. Από το 2006 και μετά είχε αρχίσει ο πόλεμος κατά των μαφιών, των ναρκωτικών. Υπήρχε μια συνεργασία τέλος πάντων της Μεξικανικής κυβέρνησης με τις Αμερικανικές αρχές. Πράγμα το οποίο είχε εξαπολύσει μια πίστευτη βία σε όλη τη χώρα. Δηλαδή το πράγμα είχε ξεφύγει εντελώς. Τα θύματα ήταν οποιοδήποτε. Τα καρτέλ χάνανε ανθρώπους τέλος πάντων σε αυτόν τον πόλεμο. Είχαν αρχίσει να απαγάγουν και ανθρώπους, τους οποίους τους βάζανε να δουλεύουν υποχρεωτικά για τις δικές τους δουλειές. Ήταν περίεργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τη μία, εγώ βίωνα μια πολύ ωραία κατάσταση στην πόλη του Μεξικού με τις σπουδές μου, το φίλο μου, τις παρέες που είχαμε τέλος πάντων, την κοινωνικοποίηση που είχαμε. Και από την άλλη, έβλεπα ότι γύρω μου γίνεται χαμός. Ωστόσο, ο Diego με πρόσεχε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Δεν μ' άφηνε να πάω πουθενά μόνη μου. Ειδικά σε περιοχές έτσι που τις θεωρούσε αυτός πιο επικίνδυνες. Θυμάμαι μια φορά ήθελα να αγοράσω κάποια υλικά για τη σχολή μου και έπρεπε να πάω σε μια γειτονιά αρκετά μακριά. Και επέμενε να πάμε μαζί. Και εγώ του έλεγα ότι δεν θέλω να περιμένω ποια μέρα δεν θα έχεις εσύ δουλειά για να πάμε. Θα πάω μόνη μου, αφού πάει το μετρό, θα βγω από το μετρό και θα πάω. Δεν είναι κάτι. Τέλος πάντων, επέμενε, πήγαμε μαζί, πήραμε τα υλικά που ήθελα, γυρίσαμε στο σπίτι και μετά το ρώτησα, ορίστε, του λέω τι ήταν, ορίστε, βγήκαμε από το μετρό, περπατήσαμε δύο τετράγωνα, φτάσαμε, τα πήραμε, γιατί να μην πήγαινα μόνη μου. Και μου είπε, σε εκείνη τη γειτονιά έχει πολλά αντικρουόμενα πυρά, ότι πέφτουν πυροβολισμοί συχνά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, δηλαδή, γιατί σκέφτηκα καταρχήν ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να με συνοδεύσει και τι, να σκοτωθούμε μαζί, ας πούμε. Δεν ήθελε να μου το πει για να μην με τρομάξει και απλά ήθελε να είναι μαζί μου άμα συμβεί κάτι. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, γιατί είχα έναν άνθρωπο που με φύλαγε μέρα νύχτα προσπαθώντας να μην με τρομάξει. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχαμε πάει για διακοπές του Πάσχα στην Βερακρούζ, σε μια πολύ μεγάλη λίμνη εκεί πέρα, που λέγεται Κατεμάκο. Μείναμε κανένα δύο μέρες στη λίμνη, που ήταν πολύ ωραία, αλλά όλος ο κόσμος είχε κατέβει στην παραλία για να γιορτάσει το Πάσχα και πήγαμε κι εμείς. Κατεβήκαμε λοιπόν στην παραλία για να δούμε τις γιορτές. Όλοι οι Μεξικάνοι είχαν κάνει κάμπινγκ, ελεύθερο κάμπινγκ στην παραλία, οικογένειες, παιδιά, είχαν σκηνές, τραπεζάκια, τα φαγητά τους. Πολύ ωραία κατάσταση, πολύ έτσι οικογενειακή και όμορφη και αυθόρμητη. Μου είχε αρέσει εμένα πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα εκεί. Αλλά κάποια στιγμή που κάναμε μια βόλτα λίγο πιο πέρα από το μέρος που ήταν όλοι στην παραλία, έτσι περπατήσαμε πιο μακριά, είδαμε μια τρύπα στην άμμο, μεγάλη τρύπα, έτσι με βάθος και με πλάτος. Πήγαμε από πάνω και ρίξαμε μια ματιά από περιέργεια και μετά συνεχίσαμε να περπατάμε. Λίγα μέτρα πιο κάτω, συναντήσαμε μια ομάδα αντρών με μεγάλα μαχαίρια στα χέρια, αυτά τα ματσέτε, τα μαχαίρια για να κόβουν τα φυτά στη ζούγκλα, οι οποίοι μας κοίτασαν πάρα πολύ άσχημα. Ο Ντιέγο πανικοβλήθηκε. Εγώ δεν κατάλαβα, με τραβούσε από το χέρι και μου έλεγε: έλα να πάμε να φύγουμε. Και εγώ κοιτούσα κάπου αλλού και δεν καταλάβαινα τι θέλει. Και όταν γύρισα το κεφάλι μου, είχαμε πέσει πάνω σε αυτούς. Ήταν μπροστά μας αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ τους είπα έτσι ευγενικά καλησπέρα σας και τους χαμογέλασα και φύγαμε. Και εκείνος ήταν πανικόβλητος. Όταν γυρίσαμε πίσω στη σκηνή μας, μου είπε ότι πανικοβλήθηκε γιατί μάλλον δεν θα έπρεπε να έχουμε κοιτάξει μες στην τρύπα. Προφανώς φαινόταν ότι αυτοί οι άνθρωποι φυλάνε αυτή την τρύπα εκεί πέρα και εμφανίστηκαν αμέσως με το που πήγαμε εμείς κοντά. Μου είπε ότι θέλει να φύγουμε από την παραλία γιατί φαίνεσαι από μακριά μέσα στην παραλία, ξεχωρίζεις ότι είσαι ξένη και μπορεί να σε απαγάγουν. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα αυτό το πράγμα. Του λέω να με απαγάγουν εμένα, να με κάνουν τι, ας πούμε, από ποιον να ζητήσουν λίτρα. Και μου λέει δεν το κάνουν για λίτρα. Επειδή έχουν τη δύναμη και μπορούν, κάποιος μπορεί να θέλει να το κάνει. Να πάρει μια διαφορετική γυναίκα επειδή μπορεί να το κάνει. Και εγώ δεν θα μπορέσω να σε σώσω, μου είπε. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε από την παραλία. Προσπαθούσα βέβαια στο δρόμο και στην πόλη του Μεξικού κτλ. Να μην τραβάω και πολύ την προσοχή σαν γυναίκα, γιατί δεν το ήθελα αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ ήμουν έτσι ένα πράγμα σαν αγοροκόριτσο με φόρμες και αθλητικά παπούτσια κτλ. Και δεν μου έδινε και πολύ προσοχή ο κόσμος. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα να κυκλοφορώ έτσι χωρίς να με πολύ προσέχουν και ένιωθα ότι δεν κινδυνεύω από κάτι. Δεν έβγαιναν ποτέ μόνοι μου το βράδυ έξω. Αν δεν ερχόταν εκείνος να με πάρει με το αυτοκίνητο από το σπίτι. Όταν σχολάγαμε, τέλειωνε το τελευταίο μας μάθημα, έμπαινε μέσα ένα λεωφορείο αστικό της γραμμής, αλλά έμπαινε μέσα στο πανεπιστήμιο, μας έβαζε όλους μέσα και μόνο μας κατέβαζε στις τάσεις, χωρίς να ανεβάζει πουθενά κανέναν. Και αυτό ήταν ένα μέτρο πρόληψης για ληστείες που μπορούσαν να γίνουν εκείνη την ώρα μέσα στο λεωφορείο. Είχε διαλύσει το κοινωνικό ιστό, υπήρχε πάρα πολύ πόνος τριγύρω. Περνούσα για παράδειγμα μπροστά από κάτι τύπου περίπτερα, όπως έχουμε και εδώ έτσι κάτι παρόμοιο, και έβλεπα κρεμασμένες εφημερίδες και να βλέπα στις εφημερίδες κομμένα κεφάλια για παράδειγμα, σε μια πλατεία πεταμένα. Μετά τελειώνοντας εγώ στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γυρίσω στη Βαρκελόνη για να τελειώσω να πάρω το πτυχίο μου, είχα ένα χρόνο ακόμη. Με τον Ντιέγο μείναμε ζευγάρι και αραβωνιαστήκαμε. Η ιδέα ήταν ότι μόλις τελείωνε ο χρόνος αυτός και έπαιρνα το πτυχίο από την Ισπανία, εγώ θα γυρνούσα στο Μεξικό να παντρευτούμε. Ήρθε και εκείνος για ένα μήνα στη Βαρκελόνη και έμεινε μαζί μου να με δει. Έφυγε τέλη Μαΐου και γύρισε στο Μεξικό. Ο Ντίαγο ήταν ψυχολόγος και τον καλέσανε σε μια επαρχία του Μεξικού, στο Μιτσοακάν, σε ένα μικρό χωριό. Τον κάλεσαν λοιπόν να πάει να κάνει ένα σεμινάριο για τα παιδιά του σχολείου. Εκεί πήγε μαζί με μια κοπέλα που ήταν συνεργάτης του και τον ξάδερφό του, τον οποίο τον πήραν μαζί για βοηθό, γιατί χρειαζόντουσαν και ένα τρίτο άτομο. Επικοινωνούσαμε, εννοείται, κανονικότατα, και είχα επικοινωνία μαζί του μέχρι τις 21 Ιουλίου. Εμένα με κάλεσαν οι γονείς του, μου στείλανε ένα μήνυμα για να μου πούνε ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα και μήπως ξέρω κάτι. Εννοείται φυσικά το έψαχνε και η σύζυγος του ξαδέρφου του, η οποία ήταν και έγκυος 8 μηνών εκείνη την περίοδο, και οι γονείς της άλλης κοπέλας. Εγώ τους είπα ότι είχε ένα φίλο σε μια διπλανή πόλη και το πιο πιθανό είναι, επειδή μου έλεγε ότι θα του άρεσε να κάνει και μια επίσκεψη στο φίλο του, ότι θα έχει πάει στο φίλο του. Δυστυχώς δεν γύρισαν ποτέ από εκεί. Αυτό άλλαξε τη ζωή όλων μας. Ποτέ δεν μάθαμε συγκεκριμένα ακριβώς τι συνέβη. Επίσημα είναι εξαφανισμένοι και οι τρεις. Αυτό αναγνωρίζεται ως αυτό που λένε desaparición forzada, δηλαδή καταναγκαστική εξαφάνιση. Έχει εξαφανιστεί ο άλλος με βία. Αυτό λοιπόν είναι μια ξεχωριστή κατηγορία εξαφάνισης στο Μεξικό. Αυτό συνέβαινε έτσι σε πιο μαζική κλίμακα από το 2006 και μετά, από την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Αυτό συνέβαινε όλη την περίοδο κατά την οποία ήμουν εγώ εκεί. Αυτά ήταν αυτά που έβλεπα σε εφημερίδες και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Και ξαφνικά έγινε και η δική μου πραγματικότητα. Ο άνθρωπος με τον οποίο εγώ σχεδίαζα να παντρευτώ πήγε στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ. Και δεν μάθαμε και για ποιο λόγο ουσιαστικά ποτέ. Είχα έτσι πάρα πολύ ένταση μέσα μου και ήθελα πάρα πολύ να μάθω την αλήθεια. Μου φαινόταν σε εκείνη την χρονική στιγμή αδιανόητο να μην μάθουμε την αλήθεια. Μου φαινόταν αδιανόητο. Κάποια στιγμή θα μάθουμε τι έχει γίνει, κάποια στιγμή θα βρεθούν, κάποια στιγμή θα βρούμε έστω ένα κομμάτι, κάτι. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω αυτό για πολλά χρόνια, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μείνει έτσι. Δηλαδή δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να τον πενθήσω, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά του. Γιατί σκεφτόμασταν ότι μπορεί να ζει κάπου και έτσι εμείς τον εγκαταλείπουμε, αν αρχίσουμε να πενθούμε. Ότι τον κηρύσουμε εμείς νεκρό, γιατί δεν μπορούμε να τον περιμένουμε και να τον στηρίξουμε. Είχα κατάθλιψη για 2 χρόνια και ήμουν σε μια κατάσταση η οποία υπήρχε και δεν υπήρχε. Είχε αλλάξει η αίσθηση της γεύσης μου. Δεν μπορούσα να φάω τίποτα γλυκό και τίποτα αλμυρό. Έπρεπε να είναι όλα ανάλατα και να μην έχει τίποτα ζάχαρη. Γιατί αναγκαζόμουν να ταυτίσω. Δεν μπορούσα να την ανεχθώ την τροφή, αν είχε μέσα ζάχαρη ή αλάτι. Και αυτό ήταν κάτι που συνέβη έτσι ξαφνικά μετά από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω την ημέρα. Ξυπνούσα λίγο το βράδυ. Το βράδυ προσπαθούσα να τον φανταστώ, να τον σκεφτώ. Ήταν μια κατάσταση στην οποία και εγώ υπήρχα στην ουσία και δεν υπήρχα. Και βασικά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί γελάνε οι άνθρωποι, που βρίσκουν τα αστεία, γιατί μιλάνε μεταξύ τους, τι λένε. Το μόνο που ήθελα ήταν να μην ακούω κανέναν, να μην βλέπω τίποτα και να προσπαθώ με το μυαλό μου να βρω εκείνον. Είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να κάνει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή ακόμη και το θάνατο, όταν τον διαπιστώσεις, όσο και να σε πονάει, ξέρεις τουλάχιστον ότι έχεις ένα γεγονός, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Αυτό το πράγμα, το ότι ο άλλος υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα, σε οδηγεί στην τρέλα. Να νιώθω τύψεις αν σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει. Να νιώθω ότι υπάρχει, αλλά δεν ξέρω πού είναι, πώς είναι, τι είναι. Να μην ξέρεις αν ο άνθρωπός σου ζει, δεν ζει. Αν ζει, σε ποιες συνθήκες ζει, πού είναι, τι περνάει, τι γίνεται, τι κάνει. Ακόμη μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν γυρίσει, πώς θα είναι τώρα. Παρόλο που μέσα μου αποδέχομαι και αποφάσισα, τέλος πάντων. Αποφάσισα, αυτό είναι. Να πω ότι δεν ζει. Ακόμη μερικές φορές αναρωτιέμαι και προσπαθώ να τον φανταστώ στην ηλικία 10 ετών επιπλέον και πώς μπορεί να είναι. Και γενικά εγώ δεν τόλμησα να πατήσω, παρόλο που ήθελα πάρα πολύ να πάω από την πρώτη στιγμή. Φοβόμουν ότι όντως ίσως πραγματικά να έκανα στους γονείς μου αυτό που πάθαν και οι δικοί του. Ήταν πιθανό δηλαδή, αν πήγαινα εκεί, να ερχόντουσαν και οι δικοί μου γονείς στη θέση των δικών του. Δυστυχώς η οικογένειά του υποφέρει, όλοι υποφέρουμε, η μητέρα του τον περιμένει ακόμα. Ο πατέρας του πιστεύει ότι πρέπει να μιλάει σε παρελθόντα χρόνια για το γιο του και η αδερφή του δυστυχώς δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση από τότε. Χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Εγώ πήγα τώρα, μόλις συμπληρώθηκαν 10 χρόνια, τώρα βρήκα τη δύναμη να πάω. Για μένα ήταν μια τεράστια εκκρεμότητα αυτό το πράγμα. Ένιωθα ότι του το χρωστάω, γιατί του είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσω. Και ήθελα να ξαναγυρίσω και ας μην είναι εκεί για να ολοκληρώσω την υπόσχεσή μου. Επίσης η επαφή με την οικογένειά του δεν έχει σταματήσει. Οπότε τους επισκέφθηκα για τη 10η επέτειο της εξαφάνισης. Σηκωθήκαμε ξημερώματα, πήγαμε έξω από το κοινοβούλιο μαζί με τη μητέρα του ξαδέρφου του και τη μητέρα του φίλου μου και εγώ, οι τρεις μας. Ανοίξαμε ένα μεγάλο πανό με τις φωτογραφίες τους. Είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν μπορεί κανείς να ηρεμήσει, ειδικά μια μάνα. Εγώ τη μάνα την καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να ξέρεις τι έχει συμβεί στο παιδί σου και η μητέρα δεν θα σταματήσει ποτέ να ελπίσει. Και δυστυχώς δεν είναι μία μητέρα. Είναι πάρα πολλές. Εγώ ήρθα χαρούμενη και θαύμαζα τη φύση και την ομορφιά και περιδιάβανα εδώ πέρα ενθουσιασμένη και δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει γύρω μου για μεγάλο διάστημα. Αλλά τώρα ξέρω. Και ξέρω ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην ξανασυμβεί. Ξαφνικά άνοιξε ένα πράγμα στην ψυχή μου και ήταν σαν να είχα ρίζες οι οποίες επικοινωνούσαν με τις ρίζες χιλιάδες αλλωνών ανθρώπων και μετέφεραν πόνο, μόνο πόνο. Με την κάθε ιστορία που διάβαζα στις εφημερίδες που παρακολουθούσα από το ίντερνετ, από την Ελλάδα πλέον τότε, του Μεξικού, ήταν ο ίδιος πόνος. Ένιωθα τον πόνο του πατέρα που σηκώθηκε η κόρη του να πάει το πρωί στη δουλειά και δεν γύρισε. Της μάνας που αραβώνιασε την κόρη της σε ένα διπλανό χωριό και της τη στείλανε κομμάτια επειδή πίστευαν οι έμποροι ναρκωτικών ότι δεν είναι απλά μια αραβωνιαστικιά, αλλά είναι από κάποιο άλλο καρτέλ που την έχουν στείλει για να πάει εκεί και να πάρει πληροφορίες, ας πούμε. Δηλαδή τρελά πράγματα που κατέληγαν σε δολοφονίες ανθών ανθρώπων. Τώρα μπορώ να καταλάβω πολύ πιο ξεκάθαρα πώς είναι ο κόσμος. Δηλαδή ο σκοπός του ταξιδιού ολοκληρώθηκε. Ο κόσμος δεν είναι μόνο χαρούμενος, ο κόσμος δεν είναι μόνο ωραίες εικόνες, διαφορετικές εικόνες και διαφορετικές κουλτούρες. Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικοί τρόποι να ζούμε, οι οποίοι επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Για μένα, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στο Μεξικό είναι ξεκάθαρο, ότι συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή όλο αυτό το εμπόριο ναρκωτικών εξαπολύει αυτή την απίστευτη βία στο Μεξικό, τη βία χωρίς λόγο, γιατί κάποιος μπορεί να βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, πράγμα το οποίο είναι και το συμπέρασμα μάλλον για αυτό που συνέβη στους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή η κατάσταση συντηρείται εκεί γιατί κάποιοι καταναλώνουν στην Ευρώπη όλα αυτά τα εμπορεύματα. Δηλαδή οι άνθρωποι διασκεδάζουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χαλαρώνουν με τα ναρκωτικά και αγαπιούνται και ανοίγουν την ψυχή τους, ας πούμε, με αυτά. Και σε άλλες περιοχές του κόσμου, για να μπορέσει να παραχθεί και να μεταφερθεί αυτό το πράγμα, κλείνουν σπίτια.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.